Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýedäki ýer titremesinden ezir çeken türkmen raýatlary barada maglumatlar peýda bolýar. Türkiýede we Siýriýede 6-njy fevralda gije bolup geçen güýçli ýer titremesinde ezir çekenleriň sany şuna çenli 7800 adamdan geçdi. Pidalaryň sany bar hartdy arka. Türkiýedäki türkmen raýatlary ezir çeken we ýitirim bolan watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat hem ýetim ýok. Azatlyk Gaziantep we Kahramanmaraş regionlarında bir näçe türkmen raýaty bilen habarlaşyp, olaryň käbir watandaşlary barada habar alyp bilmeýändigini anyklady. Güýje 7.18 bally ýer titremeleriň merkezi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siýriýe bilen serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda boldy. Adynyň eferde agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen 7-nji fevralda söhbetdeş bolan bir türkmen studenti özüniň ýagdaýynyň gowudygyny ýöne adyndan 4 watandaşynyň ykbalyny anyklap bilmeýänligini aýtdy. Ýetirim bolan türkmen raýatlary baradaky habarlar 6-njy fevraldan beri Twitter, TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. Türkmenler öz hasaplarynda ýer titremetiniň bolan sebitlerinde ýaşaýan we okuyan tanyşlary bilen habarlaşyp bilmeýändikleri barada ýetirli maglumat çap edýärler. Türkmenistanlaryň käbiri sähel wagtdan soň ýakynlarynyň tapylandygyny kimdir birinin ketelxanadadygyny we maşgalalaryna habar berilenligini aýdýarlar. 8-nji fevralda ýer titreme zararly ölenler barada maglumatlar hem peýda bolup başlady. Twitterde ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň surety ady we jekmejek maglumaty çap edildi. Ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň ykbalyny resmi taýdan anyklap bolmady. Bu aralykda türkmen Helsinki fondy helak bolanlaryň käbir atlaryny berýär. Arslan Babaýew, Aymrat Geldiyev, Mehri Arzakova, Azat Jumayev, Ruslan Nazar, Hemmeti Kahramanmaraş şehrinden Gul Sultan Gözlönyar, Hatay şehrinden 27 yaşındaki Aynavat Piriyeva yaralandı deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında edilyar. Ema adam hukuklarını koruyucu kuramanın bu maglumatında havarın entik barlanyanlığı ve tahkiklaştırılmağının zerurluğu belleniyar. Bu aralykda türkmen raýatlary öz watandaşlaryna kömek etmek üçin sosial media arkaly käbir çäreleri guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň bolan milletinçiler ýer titremesinden ejir çeken Türkmenistanyň raýatlary barada maglumat bermek üçin telefon liniýasyny açypdyr. TikTok ulgamynda ýerleşdirilen wideolaryň birinde ejir çekenleriň sanawy çap edilip, onda türkmen atlary hem görkezilýär. Sanawda hususanda ýagdaýy agyr bolan Türkmenistanyň raýaty 27 ýaşly Aynavat Piriyewanyň ady bar. Ýer titremesinde helak boldy diýilip, ýene bir denan maşgalanyň ady hem agdalýar. Ölenligi we ýaralananlygy barada aýdylýan Türkmenistanyň raýatlary olaryň sany we ýagdaýy barada bu habary sosial mediada çap eden Çeşmeden maglumat alyp bolmady. Azatlyk Türkiýedäki habarçysy görkezilen telefon nomera jaň edende diňe sanawdaky adamlaryň hutsarlaryna maglumat berilýänligi aýdyldy. Sosial mediadaky maglumatlara görä Türkmenistanyň raýatlary ýer titremesinde ejir çekenlere insan perwerlik kömegini bermek üçin hem Stambulda ýöreýän okutlary gurapdyr. Hususanda Abdi İpekçi köçesiniň 61-nji binasynda ýerleşýän Aýmelek atly içki giyim dukanynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen bir näçe halta insan perwer kömeginiň ýygnalanlygyny görkezýän video çap boldy. Milletinçiler tarapyndan kyn ýagdaýa düşen adamlar üçin toplanan zatlaryň arasynda ýyly eşik we adyk önümler bar. Şeýlede sosial ulgamlardaky maglumatlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň awtobuslara minip ejir çeken watandaşlaryna kömege howlugýanlygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer titreme netijesinde düşen ýagdaý barada türkmen resmiýetleri tarapyndan resmi reaksiýa bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdirlerinde hem gozgulmady. Bu aralykda türkmen döwlet habar serişdirlerine görä Saglyk goraýş we derman senagaty ministrligine hemde dokma senagaty ministrligine derman we Saglyk goraýş maksatly serişdeleri hemde haritlary insanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe muzsuz bermek tapşyrylypdyr. 7-nji fevralda agşam çap bolan bu resmi maglumatda Daşary işler ministrligi fevral aýynda Türkiýe Respublikasynyň insanperwerlik kömeginiň iýberilmegini hem goşurulmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi diýilýär. Türkmenistanyň Türkiýe berýän kömeginiň düzümi we mukdary bu resmi habarda anyklaşdyrylmady. Bu aralykda türk resmiýetleri şenbe güni ýerden ýer titremesinde ejir çekenler üçin halat ediş topary we zerur enjamlar bilen bir uçaryň Aşgabatdan Türkiýeye gidenligini ma'lum etdiler. Bu arada 7-nji fevralda Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral öz Twitter hasabynda ýazdy. Şelede Türkmet Bogota Türkmenistan'daki Türkiye'nin ilçihanasının iyi şehirlerine salgılanıp ağdalan uçarda 10 adamdan ibaret lokmançılık toporunun ve diğer uğur dermanların bağırdığını haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin yağdayı olarak göz önünde tutulan kömek var adı mağlumat almak için İstanbul'daki Türkmen konsulluğu bilen haberlaşmaya çalıştı ama mağlumat alıp bilmedi. Türkiye'de yüzler çimün Türkmen rayeti yaşayar. Türkmen Gratisya Kulluğu'nun en son mağlumatlarına göre yurtta kanunu tayeden 220 kömünden kovrak Türkmenistanlı var. Resmi del çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun galiyen Türkmenlerin umumi sahne resmi mağlumatlardan bir neyse esti köp.